kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabe gejmatat galgale keessa salama awolakka jelgabe gata saditti meter bandi digdemi lema digdemi shenit sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jelgaba fagof dio da radio satellite nile sati marseriti full of facebook ikenyarret kenin saganta kenyor do fajir tan dagge fato takenya jalle tamo akkamoltan jimaata majjafur barakumala ma kudde sadde takalokop etiopia timmo mudde digdemi ja barakumala ma kudde tokko kesume sanke sanrani namo danditi
motumman america ardalle hak tokko cufajer congress in america harai filatam agtokko ne president america walin walmariya tujrak motumma kan banane dette babaro tolan sorala ke daim tu santim
Presidenti University Dambidollo utu karade mani guyasa didura uggura mani bakkabuten sanit abamu jiratoni ifqamni motuma dubate jira godina guji litake satti umator bandabrera tarkan firayan ittisafuleten egena monni duani as amalle nagenyina andro sana hala rakisa ke sejira jiru jiratoni kanneni ifkabro daf agatumro saganta kenya tin walin turajenna daggefato ta kenya amoru daf gara soratte debina
Congress in America harai dibito ko fukuda ni jayson kale huji jalqab mani mari United States Democratic Republican rafudat ittigafatam tum man mari America Nancy Pelosi mani mari America namri bafuri soddomi shani godin America shantam ke safilat nami baran filata mage guddani jolle khaymat khana mage guddan dubarti nam filatam ke sa jolle nafikati fi ke sumatu somale fi ertralen ke jiran bi Africa talibi lenenum jiran gannalam lama fujjechu demu jiran mani mari America harke Democratic debuni President America Donald Trump yaddotok wan ittigafatama namu ittigafatam qabun dubbi walada tafal muufdeem wan ira tol falmu jirani fi wan motum manfalet barbaadu jirke satokko motum America cufameti nardalle cufa aktokko njirut dalla hori dollara billion shaniti fi million dibbe jahatin jaarufi ittijiranfa dallan kunen ka Mexico of America dari tallaman jiddu jaaran president America Donald Trump itti baqatto to furado wuuf jeletin yaad kan dies adwan nifet ruftalle dollar billion shaniti if million dibija ha trump darla mexico ti fa america jiddu jar of demu jirkan infudan nojet tigafatam tun man mari america nancy pelosi pelosi namanta tigafatam tu tatun etan walin marrawla meso tigafatam tu party tanata ujirt democratic tijachu ke sumattu yuman mari america party ni sin motuma america cufam kana bultot america walin wal mariya chu jirani namu yadu fi yesetin amalle mari tijirana gamanta dubachu jirro kanalle United States na misi Russian basas America jette hi tachi ba fachu falachu jirta na miduri waran America ke sujjet Paul Whelan nama lammi America ti fi UK waran galan America ke sujjet ak ministeri haja ala British Jeremy Hunt yedetti wonni nama Russia hi wonni nama Russian ite kunini nami amantana anami America kaida jiru kunini motum masani guddo yaddes Russian nam hi te siyasa nam hi te siyasa nam dor si sumalle tunini wan tichallisani miti jechun dubat ministeri kunini FSB maqadame naga rashiyati jare kunen namicha America hagan nafurtami saddeete kunen hujibi gurguratanin hojjate jadeni tintorban da brefesite yo balle satmuran ganna diddama hidamu fudemu jirtam jakasu jirtan turadoni VOA saganta fa noromoti Congo nam presidenti taefi filatam egechu majjirt sila abba mawat iftan be kumalan tatulle iftanille wan be kanin fakkat Diarsini biya afguya afuritin durat nama isi bulchu danda wal dorgom sifatte komishini filanno biitanak jadutammo kardi lakka ujjirani abba moate ammata bekun dibita ujjirti kardi lakka ujjirani jed Amerikan akka Diarsin abba moate lugumanu besiti gafate taubate jennan motumman Amerika biitana fiti gafatam toti sille ina dabajachun dubbat ministeri haja alati odu himan Amerika Teatri artisti tekle desta duri Ethiopia dawachu fujjechu do wankane diyotu biyetti diyet mulifa muudemu jirajada Iskender Frew odu finfinne ni wargen tujibennutim
Ethiopia ke satti jijiram ne gegge famajiru hojin arti uguraman waltaji fakkat yatan dandi saqunsa argamajira wa umani hujjechun akkajajjabe faman hojin ittidabalas daran akka hujjetaman ogesonni abdi qaban ibsaniru Artisti gamesi takle desta biye ofiti akka aryatam sababa kantae oji arti dandi lakujer torbe man teatra biyole satni teata jedame e gamajra artistoni angafota ta anif dergagoni agarsisa takle desta qopaif dandi lakujedu waltajit esuf shakalajran agarsisa barresa be kamalam mimasri tofik alhakim ke sato kokantae de sultan dilemma jedamu ture Alamayyo Gabrahiyootiin daawwattoota Itoophiyaaf akka ta'utti kan hiikame qophaa'e. Agarsiisi sun aangoorra turuuf filmaata sakamitti fayyadamuuf karakkate hoogganaa biyyaa tokko irratti fuulleffata. Seera hordofuu yookaan humnaan gargaaramuu ka jedhu murtii qalbii rarraase ta'e qalbii daawwataa hawatee seenaasaatti fufa. Barreessaa beekamaa Taklee Dastaa agarsiisa kana waltajjiitti dhiyeessuuf daandii inni qabate garuu hin mijanneef. Agarsiisa kana mul'isuuf biyya jiraataa ture Ameerikaarraa waggoota lama dura gara Finfinnee dhaquu isaallee dubbata. Itoophiyaan yeroo sanaa garuu agarsiisa olaantummaa seeraa mul'isu kanaaf qopheen turree jira. Agarsiisi sun shaakalarra utuu jiru qabamee sa'aatii 4 keessatti hatattamaan biyya koorraa ari'amee jechuun dubbata. Agarsiisi isaa kun waggoota 18 durallee nama kabiroon hiikamee mana tiyaatiraa biyyoolessaatti dhiyaatee ture. Garuu yeroo sanas waltajjiitti akkan agarsiifamne eeyyama dhorkame. Waggaa 18 booda garuu eeyyama argate waltajjiif dhiyaachuuf qophaa'uusaa barreessaa kan ta'e Taklee Dastaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Ummati Suudaan ammallee hiriirri bayyaa mootummaan isaanii hojii irraa buuf gaafachuu jira. Hiriira kana keessatti nama Suudaan kibba 4 fixanii jedha ambaasaaddarii Suudaan kibba. Akka ambaasaaddarii kun Maayaamaa Duutii Wuul jedhetti jarri kun hiriiraallee keessa hin jiru. Adoo jarri taa'ee hiriira daawwachuu jiru nama 4 fixanii nam fixan keessaa lam dubra lamammoo dhiira. Suudaan akka pirezidaantiin isaanii Omar Al-Bashir namni bara hedduu biyyi bulchirra buufi jireenya ofiillee wayyeeffachuuf waan hedduun falachuutti jirti. Oduu addunyaatti deebiin hackers maqaa Ingiliffaatti warra odeeffannoo elektirooniksii abbaa qabdu nam jala hatu jarri itti gaafatamtu Jarmanii Angela Merkelii fi abbootii siyaasaa bebeekamoo fi gaazexeessotaa fi nama bebeekamoo hedduu keessa odeeffannoo isaanii kompiiteraa fi bilbili isaanii jala hatan. Akka oduu himtuun mootummaa Jarmanii Martin Fietes jettetti odeeffannoon dhuunfaa abbootii siyaasaatiif nam bebeekamoo ka Jarmanii hedduun hatan tun interneetii irratti baasan mootummaan dubbitan akka taphaatti ilaalu. Waan hatan keessa bilbil xalayaa teessoo fi waan hedduu bulchootaa fi namni hedduu walii barreessu baasanii interneetii irratti baafatan. Addunyaa yoo hedduu odeeffannoo akkanaa wal jala hatuun beekamti. Oduu namaaf qabu tattanu.
Karagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Dalasaa Bulchaa utuu deemanii ugguramanii qabamuu isaaniif bakka buuteen isaanii dhabamuu jiraattonniif hawaasni naannichaa dubbataa jiru. Mootummaan ugguramuun pirezidaantichaa sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Gama biraatiin ka pirezidaanticha uggure kan hidhannoodhaan qabsoofna jechuudhaan naannoo sana keessa jechuun naannoo Wallaggaa Lixaa keessa socho'u. Jechuudhaan kan aangawaan paartii ODP tokko dubbatan ilaalchise abaa'oon kun fudhatama hin qabu jedhee jira. Dr. Dalasaan eega ugguramanii guyyaa sadii ta'uu isaati. Naakoor Malkaatu gabaase.
Pireezidaantiin Dambidoolloo Yuunivarsiitii Dr. Dalasaa Bulchaa oduu darbee osoo Dambidoolloo irraa hojiidhaaf gara Finfinnee deemanii bakka yaadan osoo hin ga'in karaatti ugguramuudha miidiyaa hawaasaatiin kan dhaga'ame. Dhimmicha waajjira nageenyaa kan godina Qeellammoo Wallaggaa irraa gargar baafachuudhaaf garasitti bilbilluus deebii hin arganne. Waajjirri bulchiinsaa kan godinichaas akkasuma deebii kennuurraa of qusatee jira. Gara haadhoorraa isaanii aaddee Yerusaalemitti bilbiluudhaaf yaalii godhullee bilbilli isaanii laaf hin hojjenne. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo gama isaaniitiin waa'ee uggurramuu Dr. Dalasaa mootummaan akka beeku himanii jiru. Akka nagaan gadhiifamaniif illee tattaafachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Gaafatamaan dhimma siyaasaa baadiyyaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tibbakana Facebook isan irratti akka gadhiisanitti Dr. Dalasaan qaama qabsoodhannoo gaggeessina jedhuun bakkichatti socho'uun akka ugguraman barreessanii jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf qulqullantii kan abaa'u kan ta'an gara Obbo Toleeraa Adabaatti bilbilee turre. Isaan akka jedhanitti dhimma kana keessaa waraan waboo harka hin qabu jedhanii jiru.
Akka abbaatti kan nutti dhiyaatanii yaada qajeelaatiin dhiyaatan waan ta'eef isaan lakkifamuu qabu jedhanii. Jaarsolii biyyaa kan magaalaa Dambidoollootti argaman keessaa kan dubbisne Obbo Biraanuu Laggasa gama isaaniitiin Dr. Dalasaan hawaasni naannichaa akka jijjiiramu gochuu fi Yuunivarsiitiin Dambidoolloo naannicha haalaan akka tajaajilu gochuuf hojii gurguddaa nama hojjetaa jiran waan ta'eef nagaatiin gadhiifamuu qabu jedhanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa qulqullina sagalee irratti rakkoo jiruuf dhiifama gaafannaa sababa meeshaaf sababa adda addaatiin rakkoo uumameef dhiifama siin gaafanna. Amma immoo gara gabaasaa keenyatti taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Mozambiik keessatti maallaqa gargaarsaan ergame kan ilaaleen shirri hojjetame namni afur qabamee jira. Kunis doolaara biliyoona lama eessa buuteessaa waan dhabamsiisaniif jedhamee jira. Gabaasaa Anita Paul jaalannetu dhiyeessa.
Namoonni baankii Landan gaggeessan investoroonni addunyaaf aangoonni mootummaa kanneen kaampaanilee mootummaaf hojjetan biyyattiin ega wal waraansa siviilotaa keessatti kuftee booda liqaa gaafatan. likanga fatames biliona lam battalu matte sabuten sadabame motumman hangabara kumala maf kudajat dollar biliona lam idake sa akajur himbeku kunis wangadisisatai motumma mozambik malaka sana basu dadabun rakodi nagde hordofsise sharafni malaka kufe gati wa bitaqale hospitalon meshale sambarbachisu argachun dandenye iddo wan kun hundumtu itti hojjetame mozambike set yotikate namni afur hidamani kajira yoto united states itti dabar famani kenamufjuru kunis investorota america bra seran ala malaka fudatani akkate ebsamejira manni murti konya new york gama baha himatani dese voa nargatejira namota qabaman afurifi kabira inqabaminjiru tokko akkasumas kammaqan sani hin ibsamne kabiron lam projecti qopesun malaka walitti qabani ofisani fudatu akkasumas motumma mozambikif kanen biro matayo kanguna kenu jeda angon afrika kibba torbandar be ministera malaka mozambik kadurani manuel changidan kunis interpol bra ajaja kenname yoto gar amerikati dabarfame kenamu mala Alex Vines, gare koranna Chatham House jedamurra akadubbatanitti kuwangudad.
So it looked as if nothing would happen about these many millions, probably billions of US dollars.
Dollari miliona hagana akuma wanta kontane tilalan. Dollari biliona hedduni US abutensa imbeka muta. Himanna manne murti konya New York kenne kun. Nyata musa ke isa kannen harka kabanif. Akkaan barbaachisaa fi haala jiru kan jijjiiru ta'aa jedhan namoonni kun hidhamuun uummanni kan faarse yoo ta'u paartiin Mozambikiin bulchaa jiru Frelimon garuu cal jedhe Mr. Changi hidhamuu kan ilaaleen aangoonni biyyattii mootummaan waajjira abbaa langaa muummichaa yookaan paarlaamaan Mozambik homaan jenne Vines akka dubbatanitti
The International Monetary Fund, IMF, and bilateral donors.
Dabbati maallaqa addunya IMF arjomtonni kabron maallaqa Mozambique yookaan mootummaaf liqeessu dhaabani jiru jechuun ni danda'ama. Kun rakkoo jiru qulqulleessuun Mozambique kanneen gargaarsa arjoman akkasumas michoota liqaa kennaniif hanga tokko waliin hariiroo qabdu akka fooyyeffattu gargaaraa jedhan. Kan hidhaa keessa jiranii fi ministeera maallaqaa Mozambik duraanii kan ta'an Changif abukaatoo seeraa ka ta'an lammiin Afrikaa kibbaa Rudy Kraus akka jedhanitti dabarfamanii Ameerikaatti akka laatamneef ni qabsoofnaa jedhu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Gujii lixaa keessatti dhuma torban dabreerra eegaa tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaatiin namoonni ajjeesamanii booda ammas haalli nageenya naannoo sana bakkatti hin deebine jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Ammas kaleessa Gujii lixaa aanaa galaanaatti humnoota nageenya eegsisaniin lubbuun namaa dabruusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Jimaata darbe torbanarraati Gujii lixaa godinaalee lama keessatti raayyaan ittisa biyyaa sababa dhukaasatu narratti baname jedhuun tarkaanfii utuu fudhatu lubbuun nama hedduu kan darbe. Aanotiin balaan kun keessatti dhaqqabe lamaan aanaa galaanaa fi aanaa dugdaa dawaa yoo ta'an har'as jiraattonni aanotii lameenii nageenyi guutuun naannochatti akka hin deebine dubbatu. Jiraataan aanaa galaanaa tokko warri manaa baqate ammayyoo ala akka jiru humni nageenyaas sakatta'insatti akka jiru himan.
Magaala jirtaas baqatee jira, magaala qarxaas baqatee jira, katoolee baadhaas baqatee jira, keessumattuu Magaalaa ijeertaa namni torba keessaa dhumate aga ammaa keessatti magaalaatti hin deebine bakka uummanni baqatee dhaabbatee aga ammaa faanuma deemu jira warri danda yookiin magaalaa ijeertaa yookiin magaalaa toore magaalaa shamoolee odaa lafa jedhanu keessa deemuudhaan aga ammaas uummata oromoo sakatta'u bakka kanatti jira uummanni burjaajee baqatee lafarraa deemira aga idaatti immoo magaalaa qarxaa irratti nama tokkotti du'eelu.
Namni lubbuun darbe miiraa oddoo akka jedhamuu fi barataa kutaa 11 akka ta'e jiraataan kun dabalanii nuuf himanii jiran. Aanaa namni keessatti jeefame kaan aanaa dugdaa dawaati. Haala magaalli aanaa itti keessa jirtu abbaa ijoollee torbaa akka ta'an jiraata magaalaa dugdaa dawaa tokko gaafadhe akkas jedhan.
Haalli magaala keessa jiru amma nageenyumarra jira. Nagaa ta'u malee haala sodaatti jira. Sodaan kun maal jennaan yoo raayyaan ittisa biyyaa dhufeetuma ummata nagaa ka isirra ta'a jiru rasaasa itti banee namoota baay'ee ijjeesse kaalle madeesse eegas namoonni maatii baafatanii baqatanii namni amma sodumaan jiraata ardhumaayyuu horaaliin lamaan tokko ganama ol darbeetiin patroolii tokko wajjiin gaddeebi'e yeroo gaddeebi'u san ummanni magaala keessa baqachaa ture haalli jiru sodaa amma isitti amanii san qabu ummanni amma raayyaa ittisa biyyaa kana iyyuu mataan kiyya sodaa qabaayyuu tasa nama argite hunda waan ijjeessuuf kanaaf anallee akkasuma ijjeessi nama filattu waan hin qabneef sodaa qabna nuti.
Jiraata magaalaa dugda adawaa kana irra deebiidhaan erga waan najjechaa magaalatti keessatti raawwate qaamni mootummaa dhufee jiraatotaan mari'ate jira jedhe gaaffe akkas jedhan.
Tokko guyyaa tokko nuti waamne guyyaa tokko akkanatti ummanni keenya saamamee rasaasaan raayyaa ittisa biyya kanaan dura dhahamaa ture bulchaa godinaatii fi jeneraalonni haanuu dhufan waan gaafannu qabna jennee yeroo jaarroleen biyyaa waamtu nutti hin dhufne sa'aatii guyyaa silan waaman kaan hin dhuftan guyyaa nuun jedhan caasaa isaanii waaman malee nuun waaman jaarsa biyyaa waaman.
Yaada isaanii yoo himanis jiraataan kun mootummaan humna nageenyaatiin nagaa kabachiisuuf yaaluttis dabalataan jiraattota naannoollee ituu mari'achiise gaariidha jechuun dubbatan. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa waa'ee nama aanaa galaanaa keessatti lubbuun darbe gaafatamanii turan.
Kanaan dura naannoo isaa keessatti karaan cuucufamee ture. Karaa kana balsiisaatu humni nageenyaa achi deemee ture. Karaan isa ma banameera hirmaannaa uummataatiin. Kanaafuu garuu yeroo isaan sachanu san qaamniidhaan haga ta'e dhugaasa banee ture. Isaan keessatti lubbuun nama akka darbee dhagaa nageenya akka odeeffannoo qabu jechuudha. Achiin booda wanti tokko illee hin jiru karaanis baname qaamni nageenyaa uummata jirus mari'achiisee haalli tasgabbiin uumamee amma haala gaarii keessa jiran jechuun danda'ama.
Obbo Barraadhaaf komii jiraattonni bulchiinsi godinaa haala nageenyaa irratti nuun hin mari'achiifne jedhu kaafneefi turre.
Mariin jaarolee biyyaa wajjinis gaggeeffameera hawaasa adda addaa wajjinis bakka bakkatti ismool guruupiidhaan gaggeessan jiranii garuu haalli sun ismool guruupiidhaan kan gaggeessan sun walitti qabamee akka anaatitti hin gaggeeffama jechuudha haala kanarra jiranii garuu amma haalli tasgabbii nageenyaa haga ta'e gaarii jechuun danda'ama.
Obbo Abarraan haala jecha torbe darbee kana kan naannolee lameen godina Gujii Lixaa keessatti raawwate qorachuuf gareen qorattootaa gara isitti ergamee qorataa akka jirus dabalanii himanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 52 ta'ee jira. Dhiifamaa daqiiqaa 52 ta'ee jira yeen nu biraa immoo waareera daqiiqaa 52 darbee jira. Dhiifama. Ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Barri xumurame jechuun 2018 Yuunaayitid Isteetsi keessatti bara jijjiiramni itti dhufe jedhamee dubbatama. Kan pirezidaant Tiraampiin morman dimokiraatonni filannoo giddugaleessa marroo irratti kabaatii sadaasaa keessatti gaggeessame jechuudha. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagalee irraa aanaa argachuudhaan deebisanii to'atanii jiru. Kunis bara pirezidaantummaa Tiraamp kan waggoota 4 dhiibbaa irratti qabaachuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira. Gabaasaa Jimmaloon. Jaalannitu dhiyeessa.
Galatooma guyyaan borii Ameerikaa keessatti guyyaa haaraadha kan jedhan hooggantuu demokiraatotaa Naansii Pelosii turan filannoo giddugaleessaa kan mana maree bakka bu'ootaa demokiraatonni akka to'atan godhame ayyaanessaa jiran. Demokiraatonni pirezidaant Tiraamp irratti mormii qaban. Kan injifatan dubartoonni hedduu fi kanneen biroo sagalee kennaniin ture. Kunis keessuma Massachusetts keessatti mul'ateera lafa ayyaana Presley dorgomanitti. Seenaa keenya keessatti yeroo dukkanaa'aa fi gada deemuu ta'ee lafa jirutti akkatti fufnu hin goone. Sodaan otoo hin taane abdiin injifannee jedhan. Pirezidaant Tiraamp ajandaa seeraa. Danqamaatu isaan mudate qorannaa hedduun kan demokiraatonni gaafatan dhiyaachuuf jira. Tiraamp garuu diddaa agarsiisan.
Waan argatan tokko iyyuu hin qaban ziroodha. Maaliif seetan waan tokko iyyuu hin jiru. Isaan taphataa jiru. Nuti immoo isaan caalaa taphachuu dandeenya.
Ededa daangaa Ameerikaaf Meksikoo gidduu ijaaruuf maallaqa barbaachisu kan ilaaleen. President Trump ogganonni demokraatota walitti bu'aa jiru addaan wal qoodanii wal loluu kana arguuf jirraa jedhu xiinxalaa kata'an John Fortier.
Democrats will certainly use their majority to highlight some differences with Donald Trump and to
Demokraatonni caalmaa sagalee qabaniin President Trump waliin addaddummaa qaban agarsiisuuf jiru bulchiisa Trump irratti qorannaan akka geggeeffamu fedhu. Sana booda filannoo bara 2020tti geggeessamuuf barri haaraan 2019 yeroo ce'umsaa ta'a.
Trump Republikaanota Kongiresa keessa jiran hundumaa biraa deeggarsa hin argatan taanaan Demokraatota waliin waliigaltee hanga tokko tolfachuuf jiru jedhu Jim Kessler.
At this point we have not seen Donald Trump really have the ability to work with Democrats to cut any sort of
Trump demokratota walin hojjechu dandeti akkan qamne waggota san jalqaba kana lamaan keessatti argine jirra ammas kun ta'uuf jira yoo ta'e ni ilaalla
garuu qoranna raashaa irratti gaggeeffamu fudhachuu kan qaban Trump qorannichis baatii dhufan keessa fuulduratti tarkaanfachuu mala xiinxalaa siyaasaa gamees Tom DeFrank akka jedhanitti
This is a watershed year coming up for President Trump. I mean, he's going to have to confront whatever it is.
Wagga harasen kun President Trump if yero murtesa tawu dema sababin sas timata Robert Mueller ratte sumara dura dabachu qaba. Kanaf Trump if wagga rakisa tawu dema.
President Trump filanno presidenti isettanuf jabinan fulle fachuf jiru garu demokratoni Trumpin injifachuf abdin qaban hedduudha jedhu Giwan Maki.
You know, I think the reality is that the 2020 campaign has begun.
Ugaan jiru dulli filannoo bara 2020 jalqabamuu isaati. Kun waan ni ta'a jedhamee yaadame miti. Garuu kun hundinuu gara fuulduraatti akka tarkaanfatuuf bifa qabsiisa.
President Trump bara 2020tti filannoo gaggeeffamuun irra deebi'anii filatamu immoo hin filatamin hafuu isa jedhuuf barri haaraa seene kun 2019 murteessaan.
Barri 2018 bara aangawoonni biyyoota Afrikaa kibbaa fi Itoophiyaa aangootti gad lakkisan jechuudhaan Maariyaam Diyaaloo gabaasaa ergitee jirti kanas tujubetu dhiyeessa.
Waggaa xumurame kana keessa haala kana dura mul'atee hin beekneen Itoophiyaan jijjiirama siyaasaa geggeessuu ishee gamtaa Afrikaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi duraanii Ruuben Birgeeti ibsaniiru.
The historic decision of former Prime Minister Haile Mariam to voluntarily relinquish power is something that's never happened in Ethiopian history.
Muummichi ministara Itoophiyaa duraanii Haile Mariam Dessaaleny fedhasaaniitiin aangoo gadhiisanii jiru. Kun seenaa biyyattii keessatti haala argamee hin beekne. Aangoo gadhiisuudhaanis muummichi ministaraa yeroo ammaa Dr. Abiy Ahmed aangootti akka dhufan haala mijessanii jiran. Muummichi ministaraa Abiy walitti aansuudhaan jijjiirama siyaasaa godhanii jiru. Hidhamtoota hiikuudha jalqabee hanga biyyattiif pirezidaantii dubartii muuduutti ga'anii jiru.
Baay'ina lakkoofsa uummataan Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaarra kan jirtu Itoophiyaan diinummaa waggoota 20 booda Eertiraa waliin waliigaltee nagaarra geessee jirti. Haa ta'u malee baatee eebla darbe biyyattii gama kibbaa keessatti walitti bu'iinsa erga ka'ee as uummanni miliyoona tokkotti hedamu qe'ee ofiirraa baqachuusaa jaarmoliin tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Pirezidantiin Zimbaabwee duraanii Roobert Mugaabeen waggaa darbe aangoo akka gadhiisaniif dirqisiifamuun waggaa baranaa filannoon akka geggeeffamu haala mijeessee jira. Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti Piroofeesara Siyaasaa Afrikaa Ken Opaaloo demokiraatawaa ta'uu baatus aangoo walitti dabarsuun geggeeffameera jedhu.
It wasn't democratic but it was a transition and I think any transition is better than no transition especially if it's done
Demokraatawaa ta'uu baatus ce'umsi ture. Ce'umsi bifa kamiyyuu dhabamuurra jiraachuu wayya. Keessumaa akka heera biyyattiitti hanga geggeeffametti. Paartiin biyya bulchu ZANU-PF ce'umsa demokraatawaa fakkeessuudhaaf wanti hin godhin hin jiru.
Filannoo sana kan injifatan michuu Roobert Mugaabee kan yeroo dheeraa Pirezidaant Emmerson Mnangagwa turan.
I think you know as we're seeing in Mozambique and Angola any transition is good.
Akkanatti fakkaatutti Mozambikii fi Angolaa keessatti akkuma argite aangoo dabarsuun inni kamiyyuu gaariidha. Sababiin isaas hoogganoonni haaraan ennaa filataman daandii ofii qabachuu barbaadu. Fakkeenyaaf Angolaa keessatti jijjiirraawwan mootummaa duraanii hin gammachiifnetu raawwatamaa jira.
Afrikaa keessatti mul'ataa akka jiru haalli dimokiraasii jajjabeessaa ta'us Koongoo. Brazil, Equatorial Guinea, Cameroon, Uganda fi Sudan kanneen fafakkaatan keessatti ardiitti keessaa hoogganoon yeroo dheeraaf aangoo irra turan jiru. Equatorial Guinea yofdan President Teodoro Obiang Nguema Mebasogo waggoota 40 angora turan.
Saganta genya kana ra kanuma ntumura dagge fato ta genya amma saganta fana mara tuttifu.
The Voice of America.
Yeah, America.